хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Запланаванае на 31 студзеня падпісанне пагаднення пра супольныя дзеянні кааліцыі шасці на сёлетніх выбарах у Палату прадстаўнікоў не адбылося. Паставіць свае подпісы пад дакументам адмовіліся прадстаўнікі партыі «Справядлівы свет» і аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Пра тое, што падпісанне не адбылося, паведаміў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ад імя кааліцыі ён патлумачыў сітуацыю журналістам, якіх запрасілі на прэсавую канферэнцыю.
Прыношу прабачэнне, не ўсё атрымоўваецца ў палітыцы адразу і як хочаш. І сёння мы не падпісваем. Паспрабуем зрабіць яшчэ адзін раўнд перамоваў, каб усё ж такі падпісала як мага больш суб'ектаў. Таму што формула там 5-1 ці 4+2, яна не самая лепшая. Самая выдатная формула гэта 6+. Над гэтай формулай 6+ папрацуем.
Журналісты чакалі падпісання каля 40 хвілін. Увесь гэты час у іншым пакоі за зачыненымі дзвярыма дыскутавалі прадстаўнікі кааліцыі. Найбольшыя спрэчкі, кажуць размоўцы свабоды, выклікаў пункт дэкларацыі пра зняцце з выбарчай гонкі. За тыдзень да пачатку датэрміновага галасавання, у выпадку, калі да гэтага часу ўсе 15 палітычных вязняў не будуць вызваленыя або ў краіне з'явяцца новыя палітычныя зняволеныя. Такая формулёўка на гэты момант не задавальняе партыю «Справядлівы свет», кажа намеснік яе старшыні Валеры Ухналёў. Ён кажа, што патрабуецца правесці агульнапартыйную дыскусію.
Там ёсць адзін жорсткі вырашаны пункт. Гэта тое, што ўсе кандыдаты дэмакратычныя павінны зняцца, іх прозвішчы не павінны быць у бюлетэнях для галасавання. Мы пакуль на гэта не згодныя, таму што ў нас не прынята партыйнае рашэнне. У нас ёсць розныя погляды, розныя нашы партыйныя актывісты, камітэты па-рознаму гэтаму падходзяць. Магчыма, мы гэтаму прыйдзем, што мы таксама будзем з гэтым згодныя. Але на сёння падпісаць гэтую дэкларацыю, дзе чётка запісана здзяцца, а потым мы не зможам гэта вырашыць партыі, мы на гэта не можам ісці.
Не задавальняе гэты пункт і аргкамітэт у справе стварэння партыі БХД, сказаў свабодзе яго сустаршыня Віталь Рымашэўскі. Хрысціянскія дэмакраты лічаць, што трэба не проста патрабаваць ад уладаў вызвалення палітвязняў, а паставіць ім канкрэтны тэрмін вызвалення, напрыклад, да 25 сакавіка.
За 5 хвілін до прэсавай канферэнцыі я меў магчымасць толькі пабачыць гэты тэкст. Гэта прынцыповы момант, таму што гэта былі прапановы руха, якія яны вывучалі там 3 тыдні таму, і зразумела, мы падпісаць яго не можам, таму што гэты тэкст фактычна легітымізуе ўдзел у выбарах. Нягледзячы на тое, што там робіцца дэкларацыя аб магчымым зняцці там перад выбарамі, но мы ведаем, як гэта робіцца.
Тое, што падпісанне дэкларацыі сарвалася, не выглядае дзіўным, кажа палітолог Кірыл Пазняк.
Калі высвятляецца, што сапраўды справядліваму свету для таго, каб паставіць свой подпіс пад гэтай дэкларацыяй, патрэбна ўнутрыпартыйнае рашэнне, то ў прынцыпе трэба было даводзіць сваім партнёрам па кааліцыі загадзя. І тады атрымаецца, што ўсе гэтыя перамовы вяліся ўпустую, бо сапраўды на пачатку прымаецца ўнутрыпартыйнае рашэнне, потым ужо міжкааліцыйнае. Таму тут сцэнар можа быць такі, варта дачакацца суб'ектам кааліцыі шасці рашэння камуністаў і тады ўжо зноў сядаць за стол перамоваў.
Удзельнікі дыскусіі за зачыненымі дзвярымі кажуць, што пазіцыя Віталя Рымашэўска настолькі раззлавала прадстаўніка кампаніі «Гавары праўду» Аляксандра Федоту, што тот даў яму выспітка. На пытанне свабоды, як і чаму гэта здарылася, спадар Федота адказаў.
Я каментую, звычайна, толькі палітычныя бойкі, а асабістыя канфлікты, навошта?
Віталь Рымашэўскі выказаў сваю пазіцыю.
На тое, ці быў нейкі штуршок з боку Федота, я яго не заўважыў, да, гэта не магло быць, улічваючы фізічны стан Федота.
І дадам, што заўтра 1 лютага а 15 гадзіне на вашыя пытанні гатовы адказаць сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Паводле Рымашэўскага, пазіцыя БХД палягае ў тым, што нельга ўдзельнічаць у выбарах пры наяўнасці палітычных зняволеных. Задаць пытанне Віталю Рымашэўскаму можна на сайце і па тэлефоне.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гості.
Працягуємо програму. Керівництво Росії рихтує Мінськ до перспективи уведення російського рубля у якості єдиної розлікової валюти у межах так званої союзної держави. І хоч Національний банк Білорусі поки що спробує супротивлятися активній атаці на білоруський рубель, однак в умовах повеличення фінансової залежності від Москви відстоювати свою позицію усе більш складано. Передає Ігор Корній.
Увядзенне расійскага рубля паступова пераўтвараецца ў адну з умоваў дапамогі эканоміцы Беларусі, якая моцна пацярпела ад мінулагоднага валютнага крызісу і не крыяла да гэтага часу. На пачатку студзеня амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што калі кіраўніцтва Беларусі не хоча зноў апынуцца ў складанай валютна-фінансавай сітуацыі, яму трэба сур'ёзна задумацца пра пераход на адзіную валюту. У минулую пятницу премьер-министр России Владимир Путин выказал шкодование, что мяч засланы на белорусский бок у выгляде пропановы об одином платежном сродку, покуль что там и застается. Разом с тем Путин констатовал, у умовах поглубления интеграционных процессов иснование двух эмиссийных центров немагчимое. А напередодні намеснік міністра замежных справ Росії Ригор Карасін пасля перамоваў з кіраўніцтвам беларускага знешнепалітычнага ведомства сказаў, што пытанне адзінай валюты з парадку дня ніхто не здымаў.
Среди вопросов, которые сейчас обдумываются, конечно же, есть и финансовая составляющая. Что будет с рублем? Нужна ли новая единица валюты Евразийского экономического союза? Вопросы эти непростые. С кондачка их не решишь. Но как форма дальнейшей интеграции, углубления интеграционных процессов, сама тематика заслуживает очень пристального внимания.
Перспектива переходу на российский рубель не сустракает солидарной позиции нават сярод политической элиты Беларуси. Головным противником фактичной ликвидации белорусского рубля называется передусім Александр Лукашенко, який у таким выпадку стратил бы один из головных атрибутов экономичного суверенитету. Про дочасность обмеркования подобных перспективов говорила и старшиня Нацбанку Надея Ермакова. Сегодня в Беларуси, заявила она, нема умовов для выхода на единую валюту и удокладнила, миновито на российский рубель. А вот был амбассадор Беларуси в России Василь Даугалёв личит, что коли белорусский бок упрокся у интеграционный ВОЗ, то инших вариантов, апроч повсюдной унификации, уключно с финансовой, попросту не иснуе.
Философия построения интеграционных объединений, она базируется на том, что все равно придется идти к валютному союзу. Вопрос в том только, каким он будет. Сегодня горький опыт Греции, уже там сейчас масса рекомендаций, что им нужно выйти из зоны евро. Ну, я думаю, что это действительно вопрос, который требует высшего уровня квалификации. В то же время движение к валютному союзу неизбежно. Над этим надо работать экспертам, Минфинам, банкам двигаться вперед. Людям выгодно, если бы рассчитывались одним рублем? Выгодно. Значит, надо искать, как применить эту выгоду для людей, прежде всего.
Однако, как лечит былый наместник старшини Центрального банка России Сергей Алексашенко, загнать Александра Лукашенко у кут Кремлю будет не так просто.
Конечно, там нынешнее экономическое состояние Беларуси существенно зависит от российской финансовой помощи, которая оказывается прямо или косвенно, либо кредитами, либо через цены на газ. Конечно, тот уровень жизни, который есть в Беларуси, он там сильно зависит от хорошего отношения России. Но я думаю, что если Россия прекратит поддерживать Белоруссию, экономика после этого не исчезнет. Да, будет тяжело, да, будет плохо, но страна, государство останется.
Шмат кто из экспертов перакананы. Спроба подвести Беларусь под российский рубель мая под собой не экономичные, а найперш политичные причины. Так, былый министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что России у ближайшие годы невыгодный переход Беларуси на единую валюту, бо в этом выпадку рызыки для российского рубля от непредказальной белорусской экономики истотно повялишатся.
Протяг темы о экспертизе свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, какие перспективы переходу Беларуси на российский рубль. Статс-сакратар Міністерства замежных справ Росіі Григор Карасін абмяркоўваў у Мінску пытанне аб адзінай валюце. Чаму Москва так настойліва прасоўвае гэтую ідэю? Якая пазіцыя Беларусі па пытанню адзінай валюты? Ці можа Расія прымусіць саюзніка да саступак? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар Цэнтру постіндустрыяльных даследаванняў Уладзіслаў Іназемцаў з Москвы і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка експертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды», а зараз наша пытанне. Ці патрэбна Беларусі іншая валюта, апрача беларускага рубля? Калі так, то якая? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Национальная валюта – один из признаков самого государства. Если государство идет на этот шаг, то значит, у нее не очень хорошо все со своей валютой, что у нас в принципе и происходит.
На самом деле было бы выгоднее сделать, наверное, российский рубль в едином пространстве, чтобы поддерживать как-то цены на одном уровне зарплату, чтобы не было путаницы с курсом валюты. Не будет спекуляций, которые сейчас происходят с Россией и Белоруссией.
Меня устраивает белорусская валюта, наша, белорусский рубль.
В принципе, для тех, кто ездит и в Россию, и в другие страны, пусть бы был такой же рубль, как был при Советском Союзе. Когда есть единая валюта, не надо вот эти обмены все. Любой обмен – это потеря денег. Чем больше будет пространство экономическое с единой валютой, тем это лучше для людей.
Вообще желательно было бы объединить всю валюту. Казахстан, Россия, Беларусь. Единое таможенное пространство, которое Украина же пока еще не хочет.
Я так думаю, что должна белорусская быть. Мы на белорусском рубле. Если бы российский, даже если взять... Даже не представляю, что это будет. Это же уже будет не Беларусь, а будет русская уже. Государства не будет.
В каждой стране должна быть своя валюта. Я не экономист. С меня хватает моей белорусской валюты. Я когда в Россию еду, я в обменнике покупаю и все.
Своей белорусской ни хрена не получаем. Так что говорить про другую валюту?
Зачем нам другая? Эту надо сделать хорошей валютой.
Деноминацию надо сделать. 1 к 10 000. На государство свое. Здесь нет смысла. Иначе государство теряет свои функции.
Возможно, лучше российскую. Курс валют не будет так скакать. Контроль будет в Москве.
Я думаю, лучше перейти просто на электронные деньги. А насчет новой валюты, я думаю, не надо.
Считаю, что нет. У нас и так уже 2 языка в стране. Если еще и валюту другую ввести, так не будет уже как таковой Беларуси.
Якая валюта потребна Беларуси? Такие отказы мы почули у Гомелі. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Коалиция 6 оппозиционных организаций не здолела подписать план совместных действий на будущих парламентских выборах. Незгодные были 2 з 6 субъектов. Правоборонца Олег Волчак, який вышел с турмы на Крестина, поведомляя, что вязни мерзнут и голодают. Керовництво России рыхтует Минск до перспективы уведения российского рубля у якости одной разликовой валюты союзной державы. У дні моцных маразоў цепласеткі не вытрымліваюць высокіх нагрузак. У многіх кватэрах да 15 градусаў. У Жодзіне падлетак праваліўся на аварыйным участку цеплатрасы. У вышэйшых навучальных установах краіны скарачаецца шэраг беларускамоўных спецыяльнасцяў. У Беларусі ўжо тыдзень трымаюцца моцныя маразы. Сіноптыкі папярэджваюць, што ў найбліжэйшы час халаднее яшчэ больш, у некаторых рэгіёнах да 25 градусаў марозу і ніжэй. Гэта папярэджанне прымушае найбольш хвалявацца тых, хто жыве ў рэгіёнах, у камунальным жыллі. Многія цепласеткі тут шмат гадоў не ведалі капітальнага рамонту і цяпер не вытрымліваюць высокіх нагрузак. Так, у Жодзіне 14-гадовы падлетак праваліўся ў кіпень на аварыйным участку гарадской цеплатрасы.
Сёння ўжо 2 суткі, як лекары змагаюцца за жыццё 14-гадовага жодзінскага падлетка Андрэя Сідарэнкі. Бацька хлопчыка Ігар Сідарэнка паведаміў свабодзе, што яго Андрэй атрымаў апёкі ног 2-й і 3-й ступені, калі ля самай бацькоўскай хаты на неасветленай вуліцы Рачной праваліўся ў кіпень з аварыйнай цеплатрасы.
Здесь роют каждый месяц тут ямы. Завтра может опять прорвать. Им будет ребенок выходить из дома, у нас 7 дзяцей. И как раз переходит через эту теплотрассу.
Суразмоўца пераконвае, што аварыйную сітуацыю і гэтай зімой стварыла мясцовае камунальнае прадпрыемства «Жодзіна жыл теплосервіс», якім кіруе дырэктар Віктор Чалей.
У них указание есть не производить ремонтов никаких, кроме текущих. Ставочку вставляют, через неделю, через 2 опять рвёт соседняя. Потому что она уже гнилая полностью. Они опять переезжают, опять целое дело.
На улице Рашной цяпер засталіся усяго 5 шматкватэрных дамоў, насельнікі іх пенсіянеры, якія раней працавалі на Белазе. Чиновников у Жодзіні не обтяжаровують проблеми старих, каже місцевий жгар Іван Кузнєцький. Там тепер бідують люди, які будували неколі Жодзіна. Після трагедії на вулиці Рашной місцевые чиновники заговорили, що нібито старається платраса передадзена тепер во власне жыхарам. Мовляв, калі ёсць неабходнасць у ремонте, то нехай самі і клапоцяцца про гэта. Поцярпіла Андрей Сидоренко тепер у опекавым центры у Менску. Паводле бацькі Ігора Сидоренко стан здоров'я сына змяняецца да лепшага.
Правабаронца Олег Воўчак, які сёння выйшаў з ізалятара на Акрэсціна, кажа, што і там галоўнай праблемай з'яўляецца холад. У перасыльнай камеры, як сведчыць правабаронца, было ўвогуле градусаў 10. З падрабязнасцямі Олег Грузюловіч.
Олега Воўчака сустрэлі кветкамі і гарачым чаем сябры і сваякі. 4 дні правабаронца прабыў у холодных камерах ізалятара часового утрымання на Акрэсціна і кажа, што цяпер мае асабісты досвед знаходжання ў гэтым месцы. Умовы там ён назваў прыдатнымі, хіба што для жывёлы, асабліва цяпер у 20-градусныя маразы, а вось да медыцынскага персаналу прэтэнзій правабаронца не мае. Паводле Воўчыка, галоўная праблема цяпер накрэслена холад.
Есть такая первая камера на первом этаже, пересыльная, ее называют. Там вообще, по-моему, градусов 10-11. Я за всю ночь 20 минут только поспал и качался. Каждые 20 минут качался, потому что отмерзали ноги и все. Это меня 14 часов продержали, обычно 2-3 часа. То есть не оставляют, потому что и один еще. Потом перекинули во вторую камеру, там где... Бомжи люди, то есть по мелкому хищению, там вот это.
А чему там так холодно?
Холодно, ну, первое, батареи есть и горячие, но их мало. Второе, сок кондует очень сильно из сквозняки. Потом мы определили, когда ребята курят, вентиляция не уходит.
У камеры, где потом тримали Воўчыка, увесь час лилась вода. У душ не пускали, матрасов и ковдры не давали. Спять люди на драўляным подиуме, грыючыся один от одного, але их это не ратуя. Раніцаю все поднимаемся закачанелые, каже Воўчак. Як терпяць сядзельцы такія ўмовы? Прабаронца сказаў, што людзі спрабуюць пратэставаць, але вельмі стрымана, большасць трывае, абы адтуль вырвацца. Алег Воўчак мяркуе, што ў тым корпусе, дзе яго трымалі, даўно трэба было зрабіць рамонт. У прыватнасці, замяніць вокны на сучасныя шклопакеты. Прабаронца згадаў, што ў 2014 годзе ў Менску мае прайсці чэмпіянат свету па хакеі. Звычайна такія мерапрыемствы не абыходзяцца без хуліганскіх учынкаў, у тым ліку і з боку гасцей. І куды іх змяшчаць? Няўжо ў гэты ізалятар? Гэта ж будзе ганьба на ўвесь свет, мяркуе Алег Воўчак. Дарэчы, паводле праабаронцы, цяпер на Акрэсціна шмат замежнікаў. Гэта людзі, якіх затрымалі міліцыянты ў межах аперацыі «Нелегал». Частка з іх парушала парадак знаходжання ў Беларусі ненаўмысна, але іх трымаюць у такіх жа дрэнных умовах, як і злосных хуліганаў. Прычым трымаюць не 10-15 сутак, а па месяцы і болей, пакуль не разбяруцца з іхнай справай і пакуль не з'явіцца магчымасць дэпартацыі. Паводле Алега Воўчыка, цяпер на Акрэсціна двое грамадзян Расіі трымаюць галадоўку, патрабуючы аператыўна разабрацца з іхнімі справамі. Таксама ў ізалятары сядзяць грамадзяне Украіны, быў адзін з Бангладэш, згадвае Алег Воўчак. У сваёй справе праабаронца не збіраецца ставіць кропку. Ён будзе абскажваць прысуд, бо лічыць сябе невінаватым, а сведак міліцыянтаў называе і лжэсведкамі.
Па-моему, усе убедились, што все доказательства былі галасловныя, должен был апраўдаць, ну, слава богу, што ещё четверо суток далі. Я думаю, последний момент сыграла маё афганскае просто здароўе, это потому что я предупредил, что я голодовку объявлю.
У беларускую турму праабаронца Олег Воўчак у якасці затрыманага трапіў упершыню.
Дадам таксама, што сёння Алег Воўчак будзе госцем нашай начной свабоды.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Працягваем праграму. Калі ў жанчыны двое дзяцей, ёй абавязаны даць адпачынак летам і адзін дадатковы вольны дзень у тыдзень. Закон абяцае і іншыя льготы. Чаму беларускія жанчыны на самой справе не карыстаюцца імі, высвятляла Інна Студзінская.
Юрыст Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, адна з лідараў жаночага руху Алена Яськова перакананая, што жанчынам у Беларусі цяжэй знайсці працу.
по истечению сроков контрактов чаще увольняют женщин. Женщины ниже получают зарплату за ту же работу. У них сложнее продвижение. На уровне каких-то подразделений, где нужно по-настоящему работать, там женщины. На руководящих постах, как правило, мужчины. Это все есть.
У докладе есть раздел про порушение права працовных женщин. Десятки конкретных прикладов и расповедов женщин. Не секрет, что наймальники не надто прихильно ставятся до женщин с малыми детьми. Дети ж часто хвореют. Але и сами женщины идут на больничный у самым крайнем выпадку, бо материально яны шмат страчивают. Расповедая выхователька дитячего садку спадарыня Ирына.
Если я пошла на больничный, я получаю голую ставку и не получаю никакой добавки в этот месяц. Добавки мне не положены за творчество, за выполнение каких-то там распоряжений. Там несколько положений. Намного меньше. На больничный я не могу позволить себе пойти в любом состоянии.
Шматдетная мать Элла Матвиенко перакананая, что у нечем виноватые сами женщины, и они не змагаются за свои законные правы.
В теории я это бачила, когда полную домовую працовную записывала, но в плане практики, по-моему, у нас такие вещи в принципе не выполняются. По-перше, на это мало кто уваги звертая, про это мало кто ведает. Проблема в вельми слабой информованности людей. Когда подписываешь эту працовную домову, прочитал, да, вот оно в принципе есть. В голову навык не приходит, что это ж можно неким чином домахчись, скорыстаться. На уровне подсведомости уполненность тем, что еще в это не доможешься.
Наймальники навык самых незначных льготов стараются не давать. Але и на их есть управа. Існуе державная инспекция працы, тлумачит юрист Алена Яськова.
Если у женщины есть там двое детей, ей обязаны предоставить один день в неделю, то если обратиться в инспекцию труда, обязательно руководитель может быть или штрафован, или ему указано, и он предоставит этот день. Но как ее требования и отстаивание своих прав потом повлияет на ее трудовую деятельность, это уже второй вопрос.
Шматдетная мать Элла Матвиенко, якая працует у жаночем коллективе, каже, что не было навод таких прецедентов, коли женщина спробовала нечего домахчися. Але ей не удалось. Женщины просто боятся наступств.
Звичайно, на наших предприятиях есть масса неких рычагов. Официальных, неофициальных, коли можно, ну, неким чином натиснуть. Бояться свои правы отстаивать, потому что, а вот в иншей ситуации будет кепско, а вот мне на сустрач не пойдут.
Юрист Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Алена Яськова каже, что по допомогу звертаются личные одинки покрюдженных.
Если это коснется, там, условно говорить, 20 женщин, то, может быть, одна или две из них будут как-то настаивать. А многие молчат, потому что наши женщины, если они теряют какую-то работу, источник существования, все. Если человек не работает, и вот эти вот пособия, это жить невозможно, и детей растить за эти деньги.
Каже юрист Алена Яськова. С вами Радио Свобода, и зараз до отметных публикаций у замежном друку. А зараз до отметных публикаций у замежном друку. Ці былі аднолькавымі злачынствы нацысцкага і сталінскага рэжымаў. Пра спрэчкі на гэтую тэму ў Літве і іншых краінах Усходняй Еўропы піша ў «Нью-Йорк Таймс» аглядальнік Роджер Коэн. З яго публікацыяй вас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
У шматлікіх еўрапейскіх краінах віруюць бітвы вакол канцэпцыі падвойнага генацыду, параўнальнага супастаўлення злачынстваў Сталіна і Гітлера. У гэтым месяцы спаўняецца 70 гадоў з нарады нацысцкага кіраўніцтва ў Ванзее, дзе Гітлер абвясціў праграму канчатковага вырашэння габрэйскага пытання. З гэтай нагоды больш за 70 дэпутатаў Еўрапарламенту, у тым ліку 8 прадстаўнікоў Літвы, падпісалі дэкларацыю, у якой пярэчаць супраць спробаў прынізіць галакост, адмаўляючы яго ўнікальнасць, і абвяшчаючы яго роўным эквівалентным камунізму, у дэкларацыі таксама асуджаюцца спробы ўключыць паняцце падвойны генацыд у еўрапейскія школьныя падручнікі гісторыі. У адказ кіраўнік МЗС Літвы Аўдроніус Аджубаліс назваў літоўскіх дэпутатаў, якія падпісалі зварот вартымі жалю. Яго прэсавы сакратар абвясціў, што Гітлер адрозніваўся ад Сталіна толькі даўжынёй вусоў, а ў юрыдычным плане яны зрабілі аднолькавыя злачынствы. Генацид, военные злачынствы и злачынствы супраць человечности. Реакция Джубаліса адлюстровывая крыўду у державы былой Советской империи на злучаныя Штаты и Заходнюю Европу за неувагу да злачынствоў Сталіна. Энтони Палонская, профессор отделу вывучэння Голокосту университету Брандейса, назвала гэтую з'яву олимпиадой по пакутах. Гэта небяспечныя гульні. Яшчэ да нарады ў Ванзее большасць 200 тысяч габрэяў Літвы былі ўжо забітыя пры актыўнай дапамозе літоўскіх паліцэйскіх фармаванняў. Прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубілюс не згодны з пазіцыяй Аджубаліса. Прэм'ер мяркуе, што злачынствы галакосту з'яўляюцца абсалютна ўнікальнымі і называе ганебнай хваравітай рэчу, што некаторыя літоўцы ўзялі ў гэтым удзел. Гэтая тэма міннае поле гісторыі, але вырашу выказаць свае меркаванні. Заходнія ацэнкі савецкіх злачынстваў сапраўды вельмі сціплыя і павінны быць перагледжаныя. Спробы паставіць знак роўнасці паміж нацысцкімі і савецкімі злачынствамі недарэчныя. Нацысцкая ідэалогія была сапраўды ўнікальнай па сваёй крыважэрнай злобнасці. Некаторыя савецкія злачынствы сапраўды могуць падпадаць пад вызначэнне генацыду, прынятае ААН, але гэтае паняцце рызыкуе страціць сэнс праз яго празмернае ўжыванне. Неабходнасць прызнання Расіі савецкіх злачынстваў ужо даўно наспела і пераспела. Прыняцце краін Балтыі ў НАТО і ўразвяз было актам дыпламатычнага генія, і крыўды нацыянальнай памяці не прывялі да новай крыві.
Ну а зараз слова слухачам свабоды.
Уважаемая Свобода, я хотел бы сказать великое дякую Андрею Санникову за то, что он написал прошение о помиловании. Сколько сидят их у тюрьме невиноватых людей, и дом в стенку не пробег. Сколько вас не все покуты за людей, а те ванты эти люди, когда их сидят в тюрьме. Я благодарна Ларисе, и, наверное, дала правильную характеристику нашим людям. И поэтому люди мои милые, пишите прошение. И все те все, кто изъявляется над вами, дай Бог, они получат все на свете свое. И никуда им не деться. У Бога все равно. Люди рождаются все свободными. И одному над другим издеваться Бог не позволит.
Добрый день, это Андрей из Пинска. Вот Лукашенко со своим внебрачным Колькой поехали отдыхать на курорт в свой санаторий. А у нас в Пинске надо было ему побывать, Лукашенко. После его девальвации, после сумасшедшего роста цен, люди отказываются от кредита на жилье. И те дома, которые должны были уже сданы в феврале месяце, чтобы люди уже там в них жили, они построены на уровне фундамента или первого этажа.
Положенная свобода. А якая сума валюты большая? Тая, якую собрали Алесю Беляцкому, талакой беларусы, и он отдал державе дух, який не брал и не крал. И тая сума валюты, что пошла на горнолыжный отпочинок Лукашенко, Александра Григоровича и Коли.
Телефон для сувязі у Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кааліцыя шасці апазіцыйных арганізацый не здолела падпісаць план сумесных дзеянняў на будучых парламенцкіх выбарах. Нязгодныя былі два з шасці суб'ектаў. Праваабаронца Алег Воўчак, які выйшаў з турмы на Крэсціна, паведамляе, што вязні мёрзнуць і галадаюць. Кіраўніцтва Расіі рыхтуе Менск да перспектывы ўвядзення расійскага рубля ў якасці адзінай разліковай валюты саюзнай дзяржавы. У дні моцных маразоў цепласеткі не вытрымліваюць высокіх нагрузак. У многіх кватэрах да 15 градусаў. У Жодзіне падлетак праваліўся на аварыйным участку цеплатрасы. У вышэйшых навучальных установах краіны скарачаецца шэраг беларускамоўных спецыяльнасцяў.